Nu, šobrīd ēnā mums ir plus 35 grādi, un tā īstā sajūta, es skatos aplikācijā, ir 38 grādi. Jā.
Kā jūs tiekat galā ar šo lielo karstumu? Mēs arī raidījuma gaitā mēģinājām ar vairākiem latviešiem sazināties, kuri dzīvo citvietu un daudz ir atmikuši uz Latviju, bēgot no karstuma.
Nu, man arī bija tāds plāns, un patiesībā rītdien vajadzēja lidot. 18. jūlijā biju plānojusi lidot ar savu mazo dēliņu uz mājām pie vecākiem, uz Latviju, bet mēs pārcēlām dažādu iemeslu dēļ lidojumu uz nākamo nedēļu, un tad es arī tā domāju, ka bija ļoti pareizi to biļetu nopirkusi, jo tieši tas lielais karstums ir, nu, vismaz šobrīd, jā, šīta nedēļa un nedēļas nogal būs īpaši karsts, kad mēs sagaidām ēnā 38-39 grādus te pie jūras. Jā, bet, nu, būsim šeit pat uz vietas. Nu, es nezinu, vai tas kaut kā ietekmē to teiksim, vietējo dzīvi šeit. Es neredzu, ka tā vasara atšķirtos no citām vasarām. Tāpat vien dzīvojam uz priekšu, varbūt jā, visiem ir grūti, gan man, kura nav vietējā, gan arī vietējiem grieķiem, jā, tas nav patīkami tāds karstums, protams.
Bet vietējiem mērogiem tad varētu teikt, ka nu, tas nav ļoti liels karstums vai, un ir jau pierasts pie tāda, vai tomēr nu, šis ir tāds īpašs gadījums?
Nav tas īpašs gadījums. Man arī vīrs to vienmēr atgādina, viņš ir grieķis, viņš vienmēr saka, ka tas nav nekas unikāls un 40 grādi ir ēnā, tā mēdz būt, bet tā, nu, tā unikalitāte slēpjas tajā, ka tie karstuma viļņi un šīs tad dienas, kad ir tie 40 grādi vai tuvojas pie 40 grādiem, ka tās ir vairākas, ja, nu ne tikai, teiksim, 4 dienas, ja, bet, nezinu, nedēļa ilgs tas periods ir, vai pat 2 nedēļas, kā šobrīd soli, ka tas periods ir ļoti ilgs un tad gan ir grūti izturēt, jo man liekas, visgrūtākais ir, kad temperatūra naktī sakars un neatdziest, respektīvi, ka naktī nenokrīt zemāk par 30 grādiem. Ja tev naktī ir plus 31 vai plus 32, tu nevar atpūsties.
Jā, jūs jau minējat arī to, ka vietējiem ir karstums diezgan pierasta lieta, vai līdz ar to ir arī varbūt kādi triki, ko ņemt vērā un ko dar, es nezinu, varbūt dzer, nevis vienkārši ūdeni, bet dzer karstu tēju vai varbūt kaut ko citu dara tādu, lai vieglāk to pārdzīvot.
Nu, grieķi, jā, grieķi dzer augstu kafiju. Es arī no rīta dzēru, jau tas ir iegājies, liekas, ka tāda ir norma, ja. Es arī dzeru melno tēju, to gan nedara grieķi, tas man ir saglabājies atparadums no Turcijas, kuras arī kādu laiku dzīvoju, un man liekas, ka melnā tēja ļoti palīdz. Dzeram ļoti daudz ūdeni, arī grieķi dzer ūdeni, jā, tad atspirdzināšanās, un tad ejam uz jūru, mēs esam pie jūras, tad tas ir ļoti labs tāds atspirdzinājums, es pa dienu neju, jo tad ir pa karstu, un es esmu ar mazo, kurš ir 7,5 mēnešu vec, mans vīrs iepeldēties, jā, un tad vakarā mēs visi ejam pēc 6:30 ārā. Nu, un tad tā vakara daļa izstiepjās tāda garāka, līdz kādiem 10, pat 11, lai mēs vismaz būtu ārā. Nu, vēl arī no rīta es eju pastaigā, jā, bet tas ir no 6:30 līdz 10:00, 10:00 es esmu atpakaļ mājās, lai nu, jā, un tad viss, un tad pa iekšu.
Jā, vai ir traucēts arī kādu iestāžu darbs, jo te bija ziņa, ka Atēnu Akropola un citi iecenīti turismu objekti karstākajās stundās tiek slēgti, lai nu, tomēr pasargātu apmeklētājus. Ir ziņas vēl par kādiem iestāžu slēgtām iestādēm?
Nu, nē, tā īpaši nav dzirdēts, bet tas ir tāda lokāla rakstura, man liekas, nu, ka jā, pats, teiksim, muzejs izlēm, ka jā, viss šobrīd viņi nu, nestrādās to dienas vidu, jo, diemžēl, turisti un viesi arī nesaprot, cik tas ir bīstami, jo, piemēram, mums arī, kas ir lokastrā šeit, tagad dienas vidu, nu, tagad jau vairs nav dienas vidus, ir jau 5, bet joprojām ir, ļoti liels karstums. Patiesībā tas pīķis ir šobrīd. 4:05 ir viskarstākā temperatūra. Tad nu, viss tā akumulācija ir šobrīd. Neviens uz ielas nav. Un ja kāds ir, tad tie būs viesi, tad tie būs ārvalstnieki.
Jā.
Un tāpat ar Akropoli. Nu, turisti iet, un jo viņi ir atbraukši no tālienas, ja, un viņi nevēlas sēdēt viesnīcā. Un tas ir saprotams. Bet kopumā, nē, iestāžu darbs nav traucēts. Mm. Un ja kaut kas ir jākārto vai slimnīca, kas viss ir arī kondicionieri, Diemžēl, jā, tāda arī tā realitāte ir, jā, tā kā izstrādā.
Paldies un vēlam jums noteikti izturību izturēt karstumu. Tā bija Brigita Kukjalko, runājam par Grieķiju un visā Dienvidē Eiropā valdošo lielo karstu.